havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-avgust dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kobuldagi Northgate mehmonxonasi oldida Taliban bomba o'rnatilgan yuk avtomashinasini portlatdi. Armanistonda 2 haftadan beri qurolli qarshilik ko'rsatayotgan guruh politsiyaga taslim bo'ldi. O'zbekistonda yarim yilda xorij sarmoyalari 17% ko'paygani iddao qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi Northgate mehmonxonasi oldida 1-avgust kuni erta tongda portlovchi modda yuklangan yuk avtomashinasi portlatilgani uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Rasmiylar hozircha halok bo'lganlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot bermadi. Northgate mehmonxonasida asosan xorij fuqarolari istiqomat qiladi. Bundan tashqari, mazkur mehmonxona Afg'onistondagi xorij qo'shinlari va pudratchilariga xizmat ko'rsatuvchi logistik markaz ham hisoblanadi. 2013-yilda Northgate mehmonxonasiga diplomatik maqom berilgan. Armaniston hukumatiga qarshi 2 hafta mobaynida qurolli qarshilik ko'rsatgan Sasna Serer guruhi 31 iyul kuni politsiyaga taslim bo'ldi. Guruhning 20 a'zosi hibsga olindi. Qurolli guruh liderlaridan biri Varujan Avetisyanning aytishicha, yakshanba kuni ertalab politsiya bilan otishma chog'ida guruh katta talafot ko'rganidan so'ng taslim bo'lishga qaror qilingan. Avetisyan qo'lga olinganlarni harbiy asirlar deb atadi hamda arman xalqini kurashni davom ettirishga chaqirdi. Yuzlab yerevanlik guruh a'zolari bilan birdam ekanini namoyish etish uchun poytaxtning markaziy ko'chalarida yurish qildi. 2 hafta oldin Sesna Sirar guruhi politsiyaning qorovul polki binosini egallab olgan edi. O'sha paytdagi otishmalarda bir zobit halok bo'lgan, 4 politsiyachi yaralangan. Hujumchilar iyun oyida qo'lga olingan muxolifatchi Jirayr Sifilyanni ozod etishini Armaniston prezidenti hamda bosh vaziri iste'fosini talab qilib kelgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Suriyaning Halab shahrida yakshanba kuni qurollangan muxolifat shaharning kattagina qismini nazorat qilayotgan hukumat kuchlariga qarshi janglarni boshladi. Halab Suriyadagi 2-chi yirik shahar hisoblanadi. Halabning bir qismini muxolifat, 2-chi qismini esa prezident Bashar Asadga sodiq hukumat kuchlari nazorat qiladi. 2 hafta oldin hukumat kuchlari Halabning muxolifat nazorat qiluvchi qismiga eltuvchi yo'lni qamal qilgan edi. Buning ortidan 100 minglab odam oziq-ovqat va tibbiy xizmatdan mahrum bo'lgan. Turkiya Yevropa Ittifoqidan joriy yilning oktyabr oyiga qadar turk vatandoshlariga vizasiz rejim joriy etishni talab qildi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'lu bu talab inobatga olinmasa, Yevropa Ittifoqi bilan qochqinlar masalasida mart oyida erishilgan shartnoma Anqara tomonidan bajarilmasligini bildirdi. Turkiyada davlat to'ntarishi urinishi barbod bo'lganidan so'ng prezident Recep Tayyip Erdo'g'on isyonchilar uchun o'lim jazosi berish masalasini ko'targan. Mazkur bayonot ortidan Yevropa Ittifoqi joriy yilda Turkiyaga nisbatan vizasiz rejim joriy etilishi ko'rib chiqilmasligini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining ma'lum qilishicha, 2016-yilning 1-yarmida xorijiy sarmoyalar miqdori o'tgan yilning shu davriga nisbatan 17% o'sdi va pul hisobida 1,800,000,000 dollarni tashkil qildi. Vazirlikning bildirishicha, shu davrda sarmoyaviy kapitalni o'zlashtirish miqdori 7,800,000,000 dollarni tashkil qildi. Bu mablag'ning 23%ini xorijiy sarmoyalar, 51%ini esa korxona va fuqarolarning shaxsiy mablag'lari tashkil qiladi. Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov avtomagistralda velosiped mingani uchun jamoatchilik bosim ostida jarima to'lashga majbur bo'ldi. 26 iyul kuni bosh vazir Karim Masimov Aqmola viloyatidagi Bo'zayg'ir qishlog'idan o'tuvchi avtomagistralda velosiped minib yurgan suratlarni Instagram'dagi sahifasiga joylashtirgan edi. Mazkur avtomagistralda velosiped minish taqiqlangan. Masimov Instagram'dagi sahifasida faollarning talablarini inobatga olib, yo'l harakatlanish qoidasini buzgani uchun 30 dollar miqdorida jarima to'laganini yozdi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Afg'onistondagi o'zbek jangarilari Turkmaniston chegarasi yaqinidagi tumanga hujum qildi. Rossiyaning Tula viloyatidagi hibsxonada O'zbekistonga deportatsiya qilinishni istamagan o'zbekistonlik o'zini osdi. Toshkentlik musiqa o'qituvchisi O'zbekistonda tor cholg'u asbobini taqiqlash ko'rinishini ahmoqlik deb baholadi.
Arfa bizda changdan kelib chiqqan bo'lsa, qonun arfadan kelib chiqdi. Uni ham taqiqlab qo'ya qoldik. Greklar asbobini asosida vujudga kelgandi.
Yerevanda politsiya binosini egallab olgan qurolli guruh bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etdi. Turkiya qurolli kuchlarining 1389 xodimi AQShdagi peshvo Fathulloh Gulanga aloqadorlikda ayblanib ishdan bo'shatildi. Shuningdek, Turkiyadagi amalga oshmagan harbiy to'ntarish ortidan Gulanga tegishli maktablarning yopilishi muhokama qilingan qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda.
Ko'rdagi kadr o'qitish ma'rif sistemasida problema yo'q. Problema Gulan jamoatini siyosiy iqtidorlar bilan to'qnashuvda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Afg'oniston shimolidagi Turkmaniston bilan chegaradosh Juzjon viloyat rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik jangarilar yetakchiligidagi 500 ga yaqin tolib jangarisi viloyatning Qo'shtepa tumaniga hujum qilgan. Viloyat hokimi Lutfulloh Azizi Ozodlik bilan suhbatda tumanning turli hududlarida jangarilar va hukumat qo'shinlari o'rtasida 5 kundan buyon kuchli to'qnashuvlar bormoqda deb aytdi. 27 iyul kuni O'zbekiston Xavfsizlik kengashi prezident Islom Karimov raisligida aynan Afg'oniston bilan chegaradosh hududlardagi vaziyatni muhokama qildi. Yanada boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Javzjon viloyati hokimi Rahmatulloh Azizining ozodlikka aytishicha 500 ga yaqin Taliban jangarlari viloyat markazidan 100 km janubda joylashgan Qo'shtepa tumaniga 26 iyul oqshomida uch tarafdan hamla qilganlar. U jangarlar va hukumat kuchlari o'rtasidagi janglar shiddati pasaymaganini aytdi. Rahmatulloh Azizning so'zlariga ko'ra, hukumat kuchlariga AQSh boshchiligidagi ittifoqchi kuchlar havodan dastak bermoqda. Biroq uning e'tirof etishicha, jangarlarni qishloqlardan tozalash amaliyoti sekin bormoqda, zero hukumat qo'shinlari tinch aholi orasida talafotlar bo'lishini istamaydi. Rahmatulloh Azizi jangarlarga 10 nafar atrofida o'zbekistonlik yetakchi qilmoqda deb aytdi. Shuningdek, jangarlar safida pokistonlik va mahalliy toliblar borligini bildirdi, ammo Qo'shtepa tumanidagi arbakiylar, ya'ni hukumat saflarida jang qilayotgan ko'ngilli yarim harbiylar qo'mondoni Hoji Ubaydulloh Ozodlik bilan suhbatda Taliban saflaridagi o'zbekistonlik jangchilar adadi 50 nafar atrofida ekanini aytdi. Uning aytishicha, mahalliy aholi orasida o'zbek jangarlari Termiziy guruhi nom bilan tanilgan. Afg'onistonlik kuzatuvchilarga ko'ra, Termiziy guruhi jangarlari O'zbekiston Islomiy harakati qoldiqlari bo'lishi mumkin. Afg'on rasmiylari Qo'shtepa Javzjon viloyatidagi Avloh tumani hisoblansa-da, strategik jihatdan muhim ahamiyatga ega ekanini aytadilar. Ushbu tuman Javzjon, Faryob va Saripul viloyatlari tutashgan hududda joylashgan. Afg'oniston shimolidagi jangarlarning faollashuvi O'zbekiston hukumati mamlakat janubiy sarhadlarida xavfsizlikni ta'minlash, tahdid va xavf-xatarlarini bartaraf etishga jiddiy e'tibor qaratayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi mamlakat rahbari Islom Karimov raisligida 27 iyul kuni janubiy chegaralardagi vaziyatni muhokama qilgandi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, xavfsizlik kengashi majlisida mamlakatning janubiy sarhadlarida xavfsizlikni ta'minlash, tahdid va xavf-xatarlarni bartaraf etish, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda mintaqadagi qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama etilgan. Aytilishicha, majlisda hukumat va tegishli idoralar rahbarlari ishtirok etgan. O'zbekistonning janubdagi qo'shnisi Afg'oniston bo'lib, 137 kilometrga cho'zilgan chegara Amudaryo bo'ylab o'tadi.
ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekiston, Turkmaniston va Afg'oniston chegarasidagi vaziyatga oid eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Shimoldagi Afg'onistonning shimoldagi Turkmaniston bilan chegaradosh Juzjon viloyatida o'zbekistonlik jangarilar yetakchiligidagi 500 ga yaqin tolib jangarisi bir tumanga hujum qilgan. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Hozir esa Yerevandan olingan xabar. 31 iyul kuni ham Yerevanda politsiya binosini egallab olgan qurolli guruh bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuv davom etdi. Armaniston rasmiylari guruhni 30 iyulgacha qurolni tashlab taslim bo'lishga chaqirgan, aks holda ularga qarshi keng ko'lamli amaliyot boshlanishini aytib ogohlantirgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
30 iyul kuni kech bino yaqinida kichik portlashlar hamda otishma sodir bo'lgani haqida xabar berildi. Ozodlik radiosi arman xizmati o'rnatgan kameralar esa 31 iyul kuni ertalab ham politsiya xodimlari bino tashqarisini jimgina nazorat qilayotganini ko'rsatdi. 30 iyul kuni ertalab arman politsiya xodimi otib o'ldirilgan. Politsiya matbuot kotibi Ashor Ahoronian, 30 yoshli Yuri Tepanasanian politsiya mashinasida o'tirganida snayper bilan otib o'ldirilganini bildirdi. Hodisa hujumlarga binoni tark etish uchun berilgan muhlat tugashdan bir necha soat oldin sodir bo'lgan. Hujumchilarning talablaridan biri qamoqdagi muxolifachining ozodlikka chiqarilishidir. Ozodlik radiosi muxbiri 30-iyul kuni kechki soat 6:00 egallab olingan bino yaqinida otishma ovozini eshitgan. O'sha kuni kech hujumchilarni qo'yib qo'llash uchun minglab odam Yerevan markazida to'plandi. Namoyishchilar rasmiylarni kuch ishlatmaslikka chaqirdi. Namoyishchilardan biri Albert Bagdasyan ozodlik bilan suhbatda ularning maqsadi xavfsizlik xizmatlari hujum qilmoqchi bo'layotgan guruhni qo'llash, ko'chada namoyishga chiqish, avtomobillar qatnoviga to'siq bo'lish hamda qo'rqmasligimizni ko'rsatish deb aytdi. Politsiya binoni 17-iyul kuni 30 ga yaqin hujumchi qo'lga olgan. Hujum davomida bir politsiya xodimi halok bo'lgan, yana bir nechtasi jarohat olgan. Jangarilar iyun oyida qo'lga olingan muxolifachi Jiray Sefilyan ozod etilishini talab qilmoqda. Ular yana Armaniston prezidenti hamda bosh vaziri iste'foga ketishini talab qilishgan. Hozirgacha hujumchilarning 8 nafari jarohat olgan. 29-iyul kuni ularning 3 nafari oyog'idan yaralangan. 29-iyul kuni esa kech yuzlab namoyishchi politsiya binosi tomon yurish qilishga urindi, ammo politsiya bunga yo'l qo'ymadi. 30-iyul kuni esa rasmiylar namoyishchilarning politsiya bilan to'qnashuvida 75 odam jarohat olganini, 20 nafar namoyishchi qo'lga olinganini bildirishdi. Namoyishlar davomida matbuot vakillari, jumladan Ozodlik radiosi muxbirlari kaltak va metal bo'laklari bilan qurollangan fuqaroviy kiyimdagi shaxslar tomonidan kaltaklandi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Tomkent matbuot xodimlariga qilingan hujumlarni qoraladi. Politsiya tarqatgan xabarlarga ko'ra, 29-iyulga namoyish ortidan 165 odam qo'lga olingan, ularning aksari keyinroq qo'yib yuborilgan.
Ozodlikdasiz, qisqa bir e'londan so'ng O'zbekistonga oid mavzularda suhbatimizni davom ettiramiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka bog'langan toshkentlik musiqa o'qituvchisi O'zbekistonda tor cholg'u asbobining taqiqlashga urinishi ahmoqlik deb baholadi. Uning xotirlashi 2007-yilda ham O'zbekiston televideniyasida tor, skripka, ud, qonun musiqa asboblarini taqiqlashga urinish bo'lgan, ammo amalga oshmagan. Shuningdek, bu musiqachi O'zbekistonda aynan tor Xorazmda paydo bo'lgan degan ilmiy versiya borligini ham aytib o'tdi. Uning xulosasicha, aksar musiqa asboblarining tarixi qadimiy Sharq mamlakatlariga taqaladi va davrlar mobaynida har bir millat bu musiqa asboblarining shakllanishiga o'z ulushini qo'shgan. Hozir ismini sir saqlashni ma'qul ko'rgan toshkentlik musiqa o'qituvchisi bilan suhbatni tinglang.
2007-2009 yillarda shunaqa narsa bor edi televideniyada, boyagi skripkaga, torga, qonunga, utga, shunga o'xshagan asboblarga, xuddi arablardan kirgan yoki Yevropaning asbobi deb ruxsat berish yo'q edi.
Kim taqiqlardi shuni?
endi maqomchilansam bildi rahbar Abduhoshim Ismoilov edi, shu kishini tashabbuslari bilan bo'lgan deyishardi-yu, lekin men ishonmasdim. Manimcha u bo'lmagan gap. U kishini o'zlari ham kirib ketishlarida ko'p. Ikkinchidan endi u kishini bilamiz, birgina qolishini ijodlaridan xabarim bor, ularni ishlashlarini ko'rganman, u kishi torga yo skriptiga qarshilik joylari yo'q. Ikkinchidan endi nima deydi, tushunchasi yo'q yoki boshqa shu qarorlarni qabul qilish salohiyatiga ega bo'lgan qanaqadir yuqoriroq lavozimdagilarmikin yoki boshqalar, xullas bunaqa ahmoqonaligi bor edi. Lekin oxirgi paytlarda sizlarda o'sha xabarni o'qiganimdan beri ham hozircha hech qanday cheklov yo'q, o'zim ko'zim bilan ko'rmadim. Sizlar endi o'tgan intervyuda o'sha og'riqlar bo'ldi degan anomni bergansizlar, bor bo'lgan taqdirda ham bo'g'ir ahmoqlik bo'ladi.
Endi bu taqiqni orqasidagi keltirilayotgan sabab, masalan arablarniki, forslarniki degan sabab qanchalik
bu asossiz narsa. Hozir mana tarixi ham ozarbayjonlarni buni Rahmatjon aka Qurbonov mani bilishim bo'yicha ilmiy ham isbotladilar buni. Tarix asli Xorazmda yaratilgan rubob asosidagi instrument bo'lib, u to'g'ri ozarbayjonlarda rivojlangan, ozarbayjonlar maqom o'zlarini maqomlarida foydalanib to'g'ri, lekin bizni shashmaqom doirasiga o'zi tor sig'magan. Bizni shashmaqom tambur asosiga qurilganligi hisobiga tor endi Xorazmda yetakchi asos hisoblanadi. Endi bu gapimizga hozir yetishligi mumkin, 20-asrdan boshlab bo'lgan bu narsa.
Torni Xorazmdagi tarixi 20-asrni boshiga borib taqaladimi?
Yo'q, mana torni o'zbek musiqasida ommalashuvini boshlanishi 20-asrga borib taqaladi. O'sha Qomiljon otani yozib, Turkmanistonda konsert qo'yganlarida sovg'a qilishgan u kishiga. Qolaversa, undan oldin bola baxshi, o'sha torni baxshichilik san'atiga olib kirgan mutaxassislar hisoblanishadi va shulardan keyin torni o'ziga yarasha sifatlari borligi sababli ommalashib ketdi tor. Bizni asoblarda tor aslida o'sha endi u paytlari o'zbek millati degan narsa bo'lmagan-ku maqom shakllanishida. O'sha 6-12-asrlarga o'rta bor taqaladigan bo'lsa, u paytlari tor asbobi ham bo'lmagan, u paytlari o'zbekgan millat ham bo'lmagan, u paytlardagi demografiya, u paytlardagi mamlakatlar hammasi boshqacha. Bu keyinchalik shakllangan asboblar bo'lib, tor o'zi tuzilishi boyagi o'zbek maqomlariga to'la mos keladi, faqat ozarbayjonlar yon harflari deydi, o'sha musiqada ma'lum bo'lgan yarim tonlarning orasidagi tonlar ham bor, u ozarbayjon maqomlarida ishlatilgan, bizda ham ishlatilgan-ku. Endi bizga olib kirilib tor ommalashgan paytda bu narsalar bizni amaliyotdan yo'qolgan bo'lgan. Tor bizda nimaga ommalashdi? Ovozi baland, rubobga yoki boshqa asboblarga qaraganda konsertlarda, mikrofonsiz ijrolarda tor bo'yi tor bilan ishlash osonroq, qulayroq ham ko'rinishi ham salomatliroq hisoblanadi tor.
Hozir mana siz aytyapsizki, amaliyotda hech qanaqa taqiq yo'q, torni ishlatib yuribmiz deyapsiz-a?
Hozircha yo'q. Xabar chiqqaniga hali ko'p bo'lgani yo'q. Undan beri televiziyada o'sha eski yozuvlar aylanyapti. Hali balkim bundan keyingi qilinadigan yangi yozuvlarda ehtimol taqiq bo'lar.
Lekin o'zi mana san'atkorlarga o'zi ichki ko'rsatmami, qanaqadir bir nima signal keldimi? Torni ishlatmaymiz ekan yaqindan boshlab degan.
Endi hozir nima deydi, ko'p joylarda ta'til vaqti bo'lgani uchun hali hech qanday gap aylangani yo'q. Ikkinchidan, men O'zbek Navo tashkilotlari yoki boshqa rasmiy tashkilotlar bilan men unchalik yaqin aloqa qilmaganim uchun hali surishtirganim ham yo'q. Qanaqadir maqola o'qib, ozgina asabim buzildi-da, o'shaning uchun ham qiziqdim ham kelmayapti.
Endi torsiz bugungi o'zbek musiqasini, ayniqsa masalan shashmaqom bo'lsin, o'sha klassik musiqa yo zamonaviy musiqani tasavvur qilib bo'lmaydi nazarimda. Mana siz o'zingiz torsiz torsiz bemalol ijod qilaverasizmi?
Bunaqada, masalan, tor bilan chalingan narsani boshqa narsa bilan ham chalish mumkin. O'sha kuyi boshqa savon chiqarib beraveradi. Faqat endi nima deydi, tor bo'yidagi o'sha ovoz yuqoriligi, davralarda ijro qilish qulay bo'lganligi uchun ham o'rganib ketgan ko'zimiz, yo'qligimiz. O'rganishlik asbobda bu o'rganib qo'ygan, hamma muzikantlar ham boshqalar ham, ayniqsa shularchilar. Umuman qaysidir asbobga taqiq qo'yishlikni o'zi bu ahmoqlikda.
Demak, ismini oshkor qilishni istamagan toshkentlik musiqa o'qituvchisi bilan suhbatni eshitdingiz. U O'zbekistonda ayni paytda tor Xorazmda paydo bo'lgan degan ilmiy versiya borligi haqida ham qisqacha to'xtalib o'tdi. O'zbek musiqasida yetakchi o'rin tutib kelgan sozlardan biri, ya'ni tor mamlakatdagi klassik orkestrlar cholg'ular ro'yxatidan chiqarilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston telekanallaridan biridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, telekanallar va video klip ishlab chiqaruvchi prodyuserlik markazlariga tor tasviri ko'zga tashlanmasligi haqida ko'rsatma berilgan. Ozodlikka yana ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda tor chalish bo'yicha maxsus ta'lim to'xtatilgan, o'zbek cholg'u asboblari reyestridan tor chiqarilgan. Ayni paytda O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligidagi Ozodlikning yana bir manbasi ta'kidlicha, tor butunlay taqiqlanmagan, faqatgina o'zbek milliy cholg'u asboblari ro'yxatidan chiqarilgan xolos. Havaskor cholg'uvchilar torni bemalol chalaverishi mumkin. Demak, bu boradagi boshqa ma'lumotlarni, xususan mana shu mavzuda qurilgan suhbatni, mutaxassislar bilan qurilgan suhbatlarni ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Hozir esa Afg'onistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Afg'oniston g'arbida Temuriylardan qolgan tarixiy obidalarni qayta tiklash ishlari boshlandi. Hirot shahrida joylashgan minoralar hamda Gavharshod begim maqbarasi UNESCO ajratadigan yordam vositasida qayta tiklanishi xabar qilinmoqda. So'nggi yillardagi tinmagan urush harakatlari bois bu obidalarga anchagina zarar yetgan. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Temuriylar davridan qolgan tarixiy obidalarning bir qismi Afg'oniston g'arbida yerlashgan Hirot shahrida joylashgan. Hozirgi kunda boshqa muhim obidalar qatorida ushbu shaharda 5 minora ko'zga tashlanadi. Mazkur manoralarning biri bundan bir necha yil oldin bir tomonga egila boshlagani UNESCO tashkilotining xavotiriga sabab bo'lgan edi. Mahalliy rasmiylar mazkur manoraning qulashining oldini olish uchun u yerda dastlabki choralar ko'rgan edilar. Kuni kecha mazkur minorani qayta tiklash uchun UNESCO hamkorligida amaliy ishlar boshlatildi. Hirot viloyati madaniyat idorasi mulozimlaridan Jovid Zarg'omning bildirishicha, Hirotda tarixiy obidalarni qayta tiklash faoliyati so'nggi yillar davomida yuz bergan hodisalardan ko'proq zarar ko'rgan manorani qayta tiklash bilan boshlatilgan.
Nasb sensorlar doraym, istehkom qismati poyini minora doraym.
Sensorlar o'rnatamiz, minoraning tubini mustahkamlaymiz. Bundan bir necha yil oldin qurdirilgan kursining yemirilgan qismlarini qayta quramiz. Shuningdek, minorani yaxshiroq mustahkamlash uchun kamida 10 tonna maxsus materialni minoraning ostki qismi va boshqa qismlarga qo'yamiz.
10 tonna mavad tazriqiy hast ki dar bayn minor va qismati.
Hirotliklar ham UNESCO yordamida Hirotning tarixiy obidalarini qayta qurish uchun amaliy ishlar boshlanganidan o'z xursandliklarini izhor etmoqdalar. Hirotlik ziyolilardan biri bu shaharda tarixiy obidalarni nobudlikdan asrab qolish uchun UNESCO hamda Afg'oniston davlati amaliy qadamlar tashlayotgani uchun xursand ekanini ma'lum qildi.
Hamma sa'y bari hast to bu mintaqa dubora bossozi bo'lsa.
Bu yerda 5-chi minorani qayta tiklash ishi ham davom etmoqda. Gavharshod begim maqbarasi ham qayta quriladi. Eski obidalar o'zining eski ko'rkini topishi uchun bu joyda barcha shart-sharoitlar muhayyo etilganga o'xshaydi.
Dastam kishida shu qoyat shod be gunbada Gavharshod va hamchunin
minoralar joylashgan hududda Amir Alisher Navoiy, Sulton Husayn Boy qaro va Gavharshod begim maqbaralari joylashgan. Navoiy maqbarasi bundan bir necha yil oldin Afg'oniston davlati tomonidan qayta tiklandi. Bobur xalqaro fondi maqbara ichiga qabr toshi o'rnatib, atrof bog'ini obodonlashtirish uchun yuzlab nihollar ektirgan edi. Ammo Sulton Husayn Boy qaro qabri hamda Gavharshod begim maqbarasi abtar bir ahvolda ko'zga tashlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Endi esa qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Unda Turkiyada amalga oshmagan harbiy to'ntarish ortidan Gulanga tegishli maktablarning yopilishi va boshqa davlatlarda ham Turkiya hukumati so'rovi bilan aynan shunaqa maktablarning yopilishi kuzatilayotgani haqidagi masala muhokama qilingan. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Assalomu alaykum. Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda Turkiyada Fatxulloh Gulen jamoati deb atalgan jamoatga tegishli bo'lgan oliy o'quv yurtlari va maktablarni taqdirini muhokama qilamiz. Shu kunlarda Turkiya hukumati mingdan ortiq Fatxulloh Gulenga tegishli deb aytilgan mingdan ortiq xususiy maktabni, 1200 dan ziyod jamg'arma, xayriya tashkiloti, 15 universitetni va juda ko'p darsxonalarni yopgan. Demak, bu AQShda istiqomat qilayotgan islomiy da'vatchi Fatxulloh Gulenga bog'liq bo'lgani uchun aytilmoqda. Bundan oldin O'zbekistonda ham endi 2009-yilni masalan iyul oyida O'zbekistonda ham xuddi shu novchilar deb atalayotgan guruh ustidan hukm chiqarilgan edi. Xorazm viloyat sudi hukmiga muvofiq Bahrom Aminov, Ergash Razzoqov, Rustambek Xudoyberganov, Xayrulla Rahmonov, Rufat Abdullayev, Zohid Matnazarov, Alvar Yusufov, Nodirbek Razzoqov, Ravshan Saloyev, G'anisher Sobirovlar uzoq muddatli qamoq jazolariga tortilgan edi. Ular ham o'sha Fatxulloh Gulenga bog'liq deb bu bundan bir 7 yil oldingi gaplar va o'sha undan ham oldin o'sha Fatxulloh Gulenning maktablari deb atalgan maktablar O'zbekistonda yopilgan edi. Bugun o'sha Facebookda bo'lganlar aytayaptiki, Karimov to'g'ri qilgan, o'sha maktablarni yopib deyishibdi. Ayni paytda Markaziy Osiyodagi ko'p davlatlar, Qozog'iston va Qirg'izistonda ham shunaqa maktablar yopilsin deb talab qilishayotgan ekan. Hatto mana Turkiyaning Kambodjadagi elchisi Ilhom Kamol Tug'ni ma'lum qilishicha o'sha Kambodjadagi maktablarni yopilishi ham talab qilingan. U hatto Turkiyada davlat to'ntarishi amalga oshirish maqsadida terrorchilar tayyorlanadigan maktab deb aytgan. Ya'ni bu qanaqa maktab bo'lgan? Davlat to'ntarishini amalga oshiradigan terrorchilar tayyorlanadigan maktabmi yoki oddiy maktabmi? Ana shu narsani bugungi qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Avvaliga Istanbul bilan bog'lansak, o'sha yerda Kamoliddin yo'ldosh biz bilan. Kamoliddin, bu qanaqa maktablar edi? Farqi nima? Oddiy maktabmi yoki diniy maktabmi, tushuntirib bersangiz.
Bu maktabni maktab olarak bir yomon joyi yo'q. Hamma joyda qayerda agar ishlaydigan bo'lsa, O'zbekiston, Qirg'iziston, hatto Turkiya bo'ladigan bo'lsa ham mavjud Ma'rif ministrligini programmasini muvofiqlashtirib dars berishadi. Ya'ni o'rdagi kadr o'qitish ma'rif sistemasida problema yo'q. Problema asosan u Gulen jamoatini siyosiy iqtidorlar bilan to'qnashuvida. Tepada agar biror bir ziddiyat bo'ladigan bo'lsa, uni butun tashkilotlari, tijorat shirkatlari, maktablari hammasiga nima qo'yiladi? Taqiq qo'yiladi. Shuning uchun. Bo'lmasa agar maktabda o'zini oladigan bo'lsangiz, oddiy bir maktab, ya'ni biror bir muammosi yo'q. U yerda nima o'rgatadi? U yerda siyosatni o'rgatmaydi, dinni o'rgatmaydi. O'sha mavjud programmani o'rgatadi, xolos.
Lekin o'sha oddiy maktab bo'lishiga qaramasdan bugungi siyosiy konjunktura hosilasi sifatida Turkiyada yopilyapti. Bundan oldin O'zbekistonda yopilgan edi. O'sha Zabihulla Soyipov tahlilchi biz bilan aloqada hozir Toshkentdan. Zabihulla aka, nima deysiz shu masalada? O'zbekiston hukumati to'g'ri qilganmi va bu maktablarni farq qilmaydi O'zbekistondagi maktablardan, o'sha Turkiyadagi Fatxulloh Gulen tarafidan ochildi deb iddao qilinayotgan maktablarni, nurchilar maktabi deb aytishadi. Zabihulla aka,
assalomu alaykum. Boshqa suhbatdoshlarni ham kengash imkoniyatini bersangiz maylimi?
Mayli, mana hozir bizda Abdulla aka Abdurazoqov qatnashyapti eshittirishimizda. Taniqli pedagog olim, hozir Norvegiyada istiqomat qiladi. Aynan mana shu soha bo'yicha mutaxassis, ya'ni maktab ma'rif bo'yicha. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Nabi, alaykum assalom.
Demak, Zabihulla boshqalar ham eshitib ko'ray deyapti-da, toshkentlik tahlilchi. Endi mana turk maktablari bor, o'sha Fatxulloh Gulen jamoatiga bog'liq maktablar va o'zbek maktablari bor, o'sha davlat maktablari. Shu ma'noda bularning farqi nima edi? Nima uchun ular oldin Karimov quvib haydab chiqardi, bugun Turkiyada qatag'on qilinyapti? Rostdan ham qanaqadir muammolar bormi? Yoki bularni o'qigan odamlar Fatxulloh Gulen oldida qanaqadir majburiy bo'lib qoladimi? Kelajakda faqat senga xizmat qilaman degan bir va'da beradimi? Va ta'lim masalasida mana shu dinni ba'zi bir tashkilotlarni aralashuv qanaqa bo'lishi kerak idealda? Shu narsalarni so'ramoqchi edim. Abdulla aka, marhamat.
Men 2000-yilda Turkiyada bo'ldim. Soma degan shahrda, o'sha Izmir yaqinlarida bo'ldim va u yerda shu jamoaga biroz men ham ba'zi suhbatlariga meni tortishdi. Bunda suhbatda bo'ldik nurchilar, mana shu Fatxulloh Gulenchilar bilan. O'shanda men so'rab ulardan o'rganib bilgan narsam shu bo'ldiki, buni hech bir zararli, yomon tomoni yo'q radikalizmga qarshi va bularda asosiy maqsadi musulmon ilmli bo'lsin, juda katta bir axloqli bo'lsin, yuksak bir madaniyatli bo'lsin. Ko'rgan odam islom mana shunday bo'lar ekan, musulmonlar mana shunday bo'lar ekan deb ergashadigan bo'lsin. Ana shuni o'zida biz katta kuchga aylanib boramiz, uyushib boramiz degan. Endi hozirgi bularni xatari menimcha boshqa guruhlar, boshqa nimalar uchun bularni bir kuchga aylanib qolganligi, katta bir kuchga aylanib ulgurdi farqli bilanchilar. Ammo bir tegida na bir radikalizm, na bir yovuz niyatni meni so'rab surishtirib ham Fatxulloh Gullarni ba'zi kitoblarni varaqlab ko'rganimda ham uchratganim yo'q edi.
Solishtirib ko'rsak, O'zbekistondagi ta'lim tizimidan sifatlimidi o'sha Gullar maktablari?
Juda sifatli, keskin darajada sifatli edi. Yana buni sabablari uni ostida baribir moddiy ta'minot yotar, moddiy manfaatdorlik, o'sha o'qituvchilarning moddiy manfaatdorligi yotardi. Ularga davlat tomonidan yaxshigina maosh belgilab qo'yilgan. Shunga qaramasdan men taniydigan odamlarni o'zi pul yig'ib bizda dars berayotgan Turkiyadan borgan turk litseylarida o'qituvchilik qilayotgan o'qituvchilarga oyiga 2000-3000 dollardan yana pul jo'natib turishardi. Ta'minoti juda yuksak edi va o'qigan yerda o'qigan litseyni bitirganlar hammasi to'lab 9 shu oliy o'quv yurtlariga kiradigan darajada quvvatga, ilmiy quvvatga ega edi ular va yuksak bir madaniyatga ham ega edi. Ya'ni buni Karimov qo'rqadigan joyi, boshqa bu diktatorlar qo'rqadigan joyi, bular kuchga aylanganligi va bir ishni amalga oshiraman desa ham moddiy bazasi bor, ham ilmi bor, ham qo'ldan bir ish keladigan aqli farosati bor bir kuchga aylanganligidan bular xavotirda bo'ldi menimcha o'sha vaqtda deb. Qanday reaksion uni zamiridagi tagidagi mohiyatni men hali ochig'i topib o'rganib ololganim yo'q. Lekin sen yaxshi tomonlarini ko'rdim. Lekin nega bunday endi qatag'on qilinyapti? Nega yopilyapti o'sha vaqtlarda 2000-chi yillarda hattoki o'sha yerdan 7 ta turk litsey o'qituvchisini qamab, men Turkiyadaligi vaqtimda Süleyman Demirel'ga Karimov telefon qilgan. Menga Abdullani ber, men senga 7 ta odamini qaytaraman dedi. Buni menga o'sha yerdagi politsiya nazoratini boshlig'i men chaqirib aytdim, zudlik bilan chiqib ketmasang, biz aytdik unga bu Turkiyada hozir biz izlab topolmayapmiz Abdullani, kelib o'zlaring topib ol dedi. U yerdan maxsus odamlar keldi, men yotgan uyodan kuzatib turdim, men yashayotgan mehmonxonaga ham o'sha KGBchilar u Islom Karimov nimalari kelib o'sha yerni ham qidirishni boshlashdi. Shunda men joyimni o'zgartirib zudlik bilan yerdan chiqib ketish chorasini ko'rdim. Keyin hukumat katta yordam berdi menga chiqib ketishimda o'sha vaqtda. Lekin men o'shandan beri nima zarari bor ularni, nima yomon tomoni bor, zararli tomoni, bular qo'rqadigan tomoni haqiqatda bir uyushgan kuchga aylanib borayotganligidan boshqa ularni men zararli tomonini ko'rmadim. Lekin mana bu davlat to'ntarishida bu radikalizm bu nimaga yotdi? O'sha Fatxulloh Gullar yozganlarga ham teskari va o'sha ular menga tushuntirishgani bu Fatxulloh Gullarchilik nima o'zi deganimda menga tushuntirishganiga teskari radikallik bor bu yerda. Men shunga meni tegib yetolmasdan mani ham o'ylantirayotgan masalalar mana shular hozir.
Abdulla aka Abdurazoq fikrlari edi. Endi eshittirishimizda o'sha Fatxulloh Gulan jamoatiga oid litseylardan birini tugatgan o'zbekistonlik talaba qatnashyapti. U kishining ismini aytmaymiz. Assalomu alaykum. Ya'ni mana turli xil fikrlarni eshitdingiz, Kamoldinning fikrini, Domlaning fikrini va bu maktablarni o'zbek maktablar bilan solishtirganda sifati yaxshi deyishdi. Siz o'zbek maktabida ham o'qidingiz, boshlang'ich sinfda va turk litseyida ham o'qidingiz. Farqi qanaqa edi? Haqiqatan ham Turkiyaning Kamboziyadagi elchisi Ilhom Kamol Tug' aytgandek, Turkiyada davlat to'ntarishini amalga oshirish maqsadida terrorchilar tayyorlanadigan bir o'quv yurtimidi bu? O'sha savoldan boshlaylik, marhamat.
Endi bu maktabni unaqa terrorchilar tayyorlaydigan maktab deyish qiyin. Asosan biz o'qigan paytlarimizda, endi hozir ham shunday bo'lsa kerak, endi men shunaqa o'ylayman. Asosan dunyoviy bilimga keng e'tibor berilardi. Dunyoviy bilim keng o'qitilardi. Endi biz kirgan paytimizda oldingi 2 yilda bizda dinlar tarixi degan dars o'tilgan. Dinlar tarixida o'sha islom tarixi, payg'ambar hayoti, boshqa-boshqa sahobalar hayoti o'shanday narsalar o'rgatilgan. Ya'ni undan tashqari narsa o'rgatilmagan bizga. O'sha radikallashuv yoki boshqa masalalarda hech qanday narsa bizga o'rgatilmagan. Asosan o'sha ularni dunyoviy o'qitish tizimi O'zbekistondagi mavjud ma'rif tizimiga nisbatan ancha baquvvat, ancha kuchli.
O'sha Sovet maktabi, ya'ni Sovet maktabi, endi siz mustaqillikning ilk yillarida o'qidingiz, o'sha O'zbekistondagi davlat maktabi bilan Nurchilar maktabining farqi nima edi? Yaxshi tarafi, yomon taraflari?
Endi farqi, bizdagi o'qituvchilar juda kuchli edi. Bitta farq shu, ya'ni o'sha Turkiyadan olib kelingan o'qituvchilar va o'sha bizga O'zbekiston tarixi yoki o'sha o'zbek tili va adabiyoti yoki boshqa o'zbekcha o'tiladigan darslarni o'qitadigan o'qituvchilar ham o'ta kuchli o'qituvchilar edi hammasi. Ularning hammasini ma'lum bir darajada o'zlarini bilimlari yetarli darajada, ya'ni ularda hech qanday bilim darajasida bir kamchiligi yo'q. Ularni qoshqovog'iga qarab turib olinmagan ishga ular. Ularni bilimiga qarab olishgan va ular o'sha turk litseylari qo'ygan talabga ular javob bera olgan. O'sha turk o'qituvchilar bilan bir qatorda.
Ya'ni kelajakda siz Fathulloh Gulanni oldida majbursiz, undan qarz bo'lib qoldingiz, kelajakda unga xizmat qilasiz degan bir to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa bir imo ishoralar bilan aytilganmi sizlarga?
Yo'q, yo'q, yo'q. Men o'zim shaxsan Fathulloh Gulan degan odam borligini va o'sha litseylar bu odamga qarashli ekanligi haqida u litseyni bitirib ketganimdan bir 10 yillar, 15 yillar o'tgandan keyin eshitdim. Ya'ni ungacha aynan Fathulloh Gulanga qaraydi, bitirib chiqilgandan keyin o'sha odamga rahmat aytilish kerak bo'ladi degan narsa haqida umuman gap-so'z, bunga hech qanday imo ishora, hech qanday narsa bo'lmagan.
Rahmat. Endi bizga ma'lum bo'lsa, sizni o'qitgan o'qituvchingiz, o'sha sizni litseyda o'qitgan o'qituvchingiz keyinchalik Istanbulda katta bir litseyda mudir bo'lgan hurmatli Ramazon Bibar. U kishi ham ishdan bo'shatildi. Uni ishlayotgan litseyi yopildi. U kishining o'zi bilan gaplashdik biz. O'sha Fathulloh Gulanga aloqador maktablarni o'sha zamon gazetasi bilan aloqasi aytiladi va juda ko'p tanqidlar yangrayapti shu kunlarda. Va bu tanqidlar bugun yangrayapti, ammo O'zbekistonda o'sha 2009-yildan beri bor. Ya'ni balkim bu tanqidlarda javob bordir. Men Kamoliddin yo'ldoshdan so'ramoqchi edim Turkiyadan. Nima deb o'ylaysiz bu tanqidlarga?
Shu kunlarda aytilayotgan gaplar shu kunda chiqarilgan gaplar. Shuncha yildan beri nohotki biror bir ma'rif vaziri yoki bilmayman litsenziya beradigan biror bir davlat tashkilotlari shunga e'tibor bermadi. Shuncha yildir ular muvaffaqiyatli ishlab kelgan. Masalan, Turkiyani o'zida ham Erdo'g'on kelgandan beri masalan 14 yil o'tgan bo'lsa, uni 12 yili Gulen bilan juda apoq-chapoq edi. Bular hech kim buni bu hozir siz aytgan muammolarga hech kim e'tibor ham qilmagandi, buni hech kim payqamagandi ham. Bugun endi muammo chiqqandan keyin ana shu qayerdan biror bir yomon tarafini izlab topmoqchi bo'lsa, shuni chiqarishaveradi. Qarzlar bo'ladi deydi, boshqa deydi. Bu endi juda ham tushunarli narsa.
Kamoliddin yo'ldoshi fikrlari edi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Bobomurod, assalomu alaykum. Bu yerda o'sha davlat to'ntarishi, Turkiyada qilingan davlat to'ntarishining ortida Fathulloh Gulen tarafdorlari turgani o'zlarini iqrorliklari bilan aytildi. Har holda bu iqrorliklar qulog'i sug'urilib olingandan keyin aytiladigan bo'lsa ham matbuotga chiqyapti va isbotlar qilinganday xuddi. Nima deysiz, shu o'rinda balki maktab tizimini qanaqada gruppalarga bog'liq bo'lmagani ma'quldir, Bobomurod?
Endi hozir davlat to'ntarishini Fathulloh Gulanchilar qildi deb Turkiya hukumati aytyapti. Ular endi to'ntarishga har qanday hokimiyatga kimdir tajovuz qilsa, o'sha hokimiyatda qolish niyatlay olgan odam, hukumat o'sha tajovuz qilganini bor butun yo'q qilishga harakat qiladi. Uni litseyi bormi, zavod fabrikasi bormi, o'sha jamoatga nimaki tegishli bo'lsa hammasiga hujum uyushtiradi. Bu birgina Turkiyada emas, hamma nimada bor. Mana oddiy Rossiya Turkiya bilan aloqalari yomonlashganda Moskvada PKKni ofisini ochdi. Keyin Turkiya bilan 3 oymi 4 oydan keyin samolyot tushirilgandan keyin aloqalar sal yaxshilanib, darrov PKKni ofisini yana yopdi. Bu siyosat, bu taxta qolishni ham ish qiladi bular.
Xo'p, mayli, o'rtada maktablar yopilyapti-da. Shu maktablar yopilganida xayr bormi yo salbiymi, ijobiymi bu holat? O'zbekiston masalasida
mana bu yerda bu yerda o'qiyotgan odamlar uchun albatta bu salbiy. Ular misol uchun o'sha yerga o'qishga kirgan, yaxshi niyat bilan dunyoviy bilim olaman degan. Mana bizda o'qiganlar aytayapti, hech qanaqa unaqa yo'q edi. Deb aytayapti, o'qiyotgan balasini o'sha yerga tahsil olishga berganlar uchun albatta bu minus, zarar. Hukumat lekin unga qarab o'tirgani yo'q-ku. Fatxulloh Gilonga tegishini yop dedi. Bolalari boshqa maktabga boradi dedi. Men aminmanki, agar bir xuddi shu holat Rossiyada bo'lganda bor, o'sha yerga borgan bolalarni hammasini qamaradi, o'quvchilari bilan birga qamaradi. Birinchi sinfdagisini ham qamatardi. Hali bular qamatmaganiga shukr qilish kerak o'zi aslida-da. Bular sal yumshoqroq variantini olyapti. Litseyni bitirganlarni qanchalarni qamadilar? O'sha yerni litseyni bitkazdi.
Endi bobo Murod qarangda, mana maktab tizimida o'sha davlat kelajakda davlatni kadrlarini yetkazib, o'sha davlatni qo'lga olish degan niyat qurilsa, O'zbekistonga, Qirg'izistonga o'xshagan kichik davlatlar uchun bir tahdid emasmi bu narsa? Ya'ni o'sha Pensilvaniyadagi odamni qo'liga o'tib ketishi O'zbekiston mustaqilligi, bu xavf yo'qmi? O'sha hali ehtimolda kelajakda
xavf. Albatta xavf bor. Tasavvur qiling, misol uchun bir sistemada shuncha bola O'zbekistonda ham bo'lgan. Ular xalqaro olimpiyalarda, olimpiadalarda g'olib chiqib, yuridik institut eng oldidagi ilg'or universitetlar hisoblangan, yuridik, diplomatiya eng ilg'or studentlari shular bo'lgan. Keyin bilib qoldilarki, bular keyin bankka yerga berga o'tirsa, bularni olish mumkin, hukumatga nima qilish mumkin, tahdid deb ko'riladi bu. Bir sistemadan chiqqan bolalar, yana tag'in diniy bilimi ham bor. Shuning uchun bizga birinchi buni avvalroq ko'rdi, avvalroq yopdi. Endi Turkiya keyin 15 yildan keyin ko'rdi, o'ziga xavf deb va endi yopayapti. Shu nuqtai nazardan, lekin o'qib chiqqanlarga uchun albatta bular ziyonga kiradi. Mana shu yerda o'qigan bolalar shu ahvolga tushib qolsa albatta ziyonga kiradi. Endi o'zi vaqtida shu litseyda qabul sistemalari, o'sha yerda o'qigan bolalarni biz ko'rganmiz. Men Xorazmdagi bir voqeani aytib beraman. Bir tumanni hokimi o'zini bolasini shu yerga joylashtiraman deb katta pulda pora berganda, men aytdim Qarshi tumanligini turk litseyini Urganchdagi nimalari olmagan shu. O'sha zam hokimini, u viloyat hokimini, o'rinbosarini ham o'rtaga qo'shganlar, bolangizni imtihondan o'tmadi deb qaytarib berganlar. Endi ishlash tizimiga, ularni hech ta'lim tizimiga e'tiroz bo'lishi mumkin emas bo'lgan. O'zi haqiqatda pora olmasdan bilim berib, o'sha matematikani eski maktablarda 10 yil matematika o'qib, hech kim matematika bilmas edi. Chunki bir bog'dan bir tog'dan qilib o'rgatardi, tushunmaydigan qilib. Bular bir sistemaga olib kelib, bola o'zaro bog'liq qilib o'rgatilgandan keyin matematikani ular yaxshi o'zlashtirardi. Bu tomonlari yaxshi edi, lekin ko'ryapsiz-ku, u siyosatda hukumat ularni o'ziga keyinchalik xavf deb bildi. Bular din o'rganar ekan, namozxon bo'lib chiqar ekan deb.
Ya'ni ehtimoliy niyat. Endi shu kunlarda Ozarbayjonda yopildi maktablar va masalan Qirg'izistonga nisbatan qattiq bosim bo'lyapti Turkiya Tashqi ishlar vazirligi tarafidan. Ya'ni Qirg'izistondagi o'sha yerdagi litseylar, universitetlarni yoping, hatto ba'zi nashrlar bular kelajakda Qirg'izistonda davlat to'ntarishi qilishi mumkin degan gaplarni ham yozishyapti. Eshitirishimizda qirg'izistonlik jurnalist Idris Isqoqov qatnashyapti. Idrisbek, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Endi shu masalada sizni fikringiz, Qirg'izistonda qanchalik keng tarqalgan bular? Nechta bor, qancha bor gapirib bersangiz maktablar?
Birinchidan emi mana o'zbek o'g'irmandarining oldinda so'ylayotgandan keyin ulardan kechirim so'rab ketadilam, se mana qirg'iz tilidan kichkina tushuniksiz so'zlar bo'lib qolishi mumkin. Anan ikkinchidan mana negizgi so'rov bo'lib atadi, ushul Qirg'izistonda o'zi negizi o'sha 93-yildan boshlab ushul turkiyalik o'quv joylari, maktablar ochila boshlagan. Alar chinda ele o'zining bilim beruvchisining sifati, bilim beruvchisining niqmasining o'zgacholigi, zamonbobligi bilan ayirmalangan.
Ana sifati yaxshi, o'qishi
sifati o'ta yaxshi deb aytsa bo'ladi. Sebebi biz emi mana postsovetlik o'lkalar qatori o'sha Soyuzdan qolgan maktablarga solishtirganda bu o'ta ele yaxshi ekanini dalillab kelyapti. Sebebi el aralik olimpiadalarda, dunyolik olimpiadalarda o'sha Qirg'izistondagi o'shal turk litseylarida o'qigan bolalar 1-chi, 2-chi, 3-chi mestalarda o'rindarda eyilib kelatishadi. Anan o'shodan ulam hozir bizdagi ошол министрликте иштегендер деле, акимиятта иштеп аткандар деле, ошол чоң жетекчилик кызматта иштеп аткан
кишилер президент аппаратында эм бар деп айтышты.
Жок, мен айтайын дегеним, өзү негизи президенттин аппаратына, зам министрлик, ошо министрдин орун басарлык кызматына чейин бул мектептердин бүтүрүүчүлөрү жетишкен. Булар ошол билими менен, ошол алган тажрыйбалары менен жетти десек болот. Көбүнчө булар ошол мектеп менен эле чектелип калбастан, мисалы баягы Америка сыяктуу башка ушул эл аралык чоң авторитеттүү окуу жайларды бүтүрүп келишкен. Анан биздеги көп чоңдор, жетекчилер өздөрүнүн балдарын көбүнчө ушул түрк лицейлерде окутканга балдарын окутканга аракет кылышат, ага кызыктар. Анан биздин кечээ ушул түрк элчисинин кыргыз ошол бийлигине карата айткан жанагы ошол мектептерди жабуу сунушу ал колдоо тапкан жок биздин бийликтен.
Себеби жокмуз деди. Яны университет эм жокмуйду, лицейлер эм жокмуйду деп айтышты.
Ооба, себеби бул кыргыз бийликтери азыр түрк мамлекети менен мындай алакасын кандай десем, курмандыкка чаап болсо дагы ошол мектептерди коргоп калууга аракет кылып атат деп түшүнсөк болот.
Ошону тажрыйба кылып коёй, яны Кыргызстан давлаты өзүнө Туркия менен жакшы мүнөсөбөтлөрүн курбан кылып болсо хам ошо түрк лицейлерин саклап калыш үчүн аракет кылыпты экен. Түшүндүк муну. Энди караңда Идрисбек, Кыргызстан бир кичине мамлекет. Ошо бирден Пенсильваниядагы Фатурлак Гүлөрүнүн колуна контролге өтүп калса, бу мустакылдыгын, баамсыздыгын жоготмайдыбы? Эмнесине?
Бул жерден бирде мен түшүнүш керек да, мисалы Кыргызстанга, ошо Кыргызстан сыяктуу эле мындай чакан мамлекеттерге бир эле ушул Фетхуллах Гүлен деген сыяктуулардын коркунучу бар деп айтса болбойт да. Себеби бизге азыр мынау кандай десем, диний ар түрдүү ислам мамлекети деген сыяктуулардын коркунучу болуп турат. Ошол эле мисалы эл аралык ар түрдүү алакалардагы эмелер болуп атат, мисалы жаңжалдар, ошо Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги мисалы бийлик талашуулар болуп атат. Эми ошол Гүлендин мектептерине караганда ошол ички талаш тартыштардын коркунучу мисалы майда мамлекеттер үчүн, али калыптан элек мамлекеттер үчүн коркунучтуураак өзү негизи чын чынына келгенде. Анан Гүлендин мектептери ошо коркунучтуу дегенине мен бир аз кошулбайт элем. Тескерисинче, алар жардам бере турган азыркы тапта алардын тарыхый бир жарда мындай бир зарылчылыгы бар деп ойлойм да. Себеби мисалы азыр исламдын мындай пан исламизм түшүнүгү катуу кетип атат. Азыр мынау Гүленчилердин мектебинде тескерисинче ошол пан исламизм түшүнүгүнө каршы, пан туркизм түшүнүгүнө каршы мындай бир заманбап ислам, мындай продвинутый ислам деп айтып жүрүшөт, ошону көбүрөөк алдыга түрткөн. Мисалы билимдүү ислам бол, билимдүү мусулман бол, мындай маданияттуу, кандай десем, акылдуу, ушул бардык нерсеге жөндөмдүү мусулман бол деген идеология кетип атат. Анан мунун аркасынан ушул кантип эле өтө билимдүү ошо саясатка бара турган болсо дагы, булар мындай билим жолу менен, уруш жолу менен эмес, мындай дипломатия жолу менен же шайлоолор жолу менен келет го деп күтсө болсо керек. Анан азырынча булар мындай бир саясий же болбосо ушу бийликти алып коюу эмес.
Идрисбек, сизде ошо асосан ижобий фикирлер айттыңыз да, Кыргызстанда ошо танкидий фикирлер жокму адамдар арасында? Жаман булар давлатты алып коюшу мүмкүн, радикал ошо Фатурлак Гүлөнгө баалык деген Туркиядагы окшоген нималар айтыяткан адамдар жокму сиздан башка? Яны башка группалар жокму танкид кылыяткан?
Башка эми кичине кооптонуп эми буларды текшериш керек, көзөмөлдөш керек дегендер бар. Бирок андай коркунуч чындыгында Кыргызстанда жок да, андай мындай
ошондой ойлор жок. Умумиятта шунака фикир жок ва мектеп тизими жакшы деген бу ошо кыргызстандык хамкасбым Идрисбек Исхоковдун фикирлери эди. Эштиришимизде өзбекстандык тахлилчи Забихулла Соипов катнашыпты. Забихулла ке, сиздин фикириңиз, яны өз убакта Карим туура кылганмыды бу Фатурлак Гүлөн мектептерин такыйлап? Савол сизге.
Эмне үчүн мындай шубха ва гумон пайда болуп калды? Мен аввали ойлордумки, şu 90-жылларда башланган миңлеп нималар болду? Талабаларны алып Туркияда ham окутулду, бизде ham окутулду. Бу факат мухалифат менен баалуу деп ойлордум. Aynan hukumatni, Turkiya hukumatini o'zini iltimosi va talabiga binoan bu narsa bo'lgan ekan. Shu hozir tarixiy hujjatlarni ko'rib, arxiv materiallarini ko'tarsa, shunga hozir dalolat bermoqda. Chunki Turkiya hukumatini o'zi talab etgan ekan shu guli maktablarni yopish bo'yicha.
Endi 2009-yildami?
Ham turk ham fransuz olimi bor. Shu turk litseylar Markaziy Osiyodagi roli haqida chuqur o'rganib ham karyera qilgan bu Bayram Balchi degan kishi, bu nimada Science Po'da hozir dars beradi. Uni aynan shu mavzuga bag'ishlangan nima ilmiy dissertatsiyasi bor, hozir mana ilmiy jurnalda ham yozilgan. Bu yerda ya'ni ommaviy yopasiga ya'ni diniy mafkuralar shu nimani Said Nursi o'zlari shu badiiy zamon deb qo'shimcha qilib taxallus bilan aytishadi, ya'ni barcha zamonlarni nimasi deb. Buni fikrlari ya'ni o'qituvchi ustoz bu Bayram Baljini kuzatuvlari va o'zi ularni shu o'rganayotgan o'zini tadqiqotchi obyektini o'rganib nima qilgan, bu yerda ham yozib qo'ygan, sirdosh do'sti va ustozi sifatida shu ishonch qozongan va shu nimaga
Zabihulla aka diniy savolim qaytarsam, o'sha 2009-yilda va undan oldin O'zbekiston hukumati bu maktablarni yop to'g'ri qildimi? Ya'ni shu savolni beryapmanda sizga, marhamat javob bersangiz. Zabihulla aka,
nuqtai nazardan to'g'ri bo'lgan, to'g'ri bo'lgan. Hozir mana shu vaqt isbotlayapti, mana 20 yildan ortiq muddat o'tdi, shu narsa tasdiqlanyapti. Yana nima gumon ko'payib ketdi, chunki 2011-yilda bilsanglar turk mana do'konlari ham yopilib ketdi, chunki Turkiya MIT nima ularni razvedka maxsus xizmatini de ishlagan Istanbul okrugi bo'yicha ishlagan Nuri Gundeshi memuarlari chop etiladi Turkiyani o'zida va bu Parijda chop etilgan nimada yozildi, Fethulla Gulen bu CRUni shu markaziy razvedka xizmatini favorit imomi deb nomlangan katta maqola chiqdi, undan keyin Washington Postda ham chop etilgan. Ya'ni u yerda kamida 130 ta o'qituvchi O'zbekistonda va Qirg'izistonda shu markaziy razvedka AQSh shu maxsus xizmatini maoshini olib bu yerda o'qituvchilik qilishgan ekan. Ya'ni bu gumon shubhalar mavjud edi, lekin 2011-yilda bu memuar chop etilishi o'sha gumonlarni tasdig'ini tasdiqladi. Shuning uchun yana yangi shu oqim boshlandi, yana bir to'lqin shu narsalar tasdiqlar. Shuning uchun buni mana o'zini lekin Fathulla Gulenni saytida shu Said Nursiyga va Sufiylarga man bir qo'llab quvvatlamayman degan ochiq joyda rasmiy saytda yozilgan joyi ham bor ekan, lekin uni kitoblari shu Risola-i Nur deb nomlangan kitobi mana bizlarga nimada hujjatli filmlarda ham ko'rsatildi. Buni salkam bir nimada yig'lab kitoblarni ushlab yuziga surtib to'tiyo qilib uni Qur'ondan ham ustun qo'yilishi bu nuqtai nazardan ya'ni bizlardagi yangi bir shu musulmonlar o'rtasida parchalanishga olib keladi bu. Shu nuqtai nazardan ya'ni musulmonlar fragmentatsiya bo'lmasligi uchun O'zbekiston hududi miqyosida o'zaro oqimlar, har xil kelishmovchiliklar, ziddiyatlar, adovat kayfiyati umuman bo'lmasligi uchun, umuman sog'lom muhit bo'lishi uchun bu narsalarga chek qo'yilgan o'z vaqtida.
Tushundim, rahmat.
Olimlar
Zabihulla Soyib
boshqa manba aynan Turkiyani o'zi xizmat qilgan kishilarni ham bu nimalari xotiralari buni kitoblari tasdiqlayapti. Shuning uchun yana qo'shimcha qilish mumkin.
Rahmat Zabihulla Soyibov, demak O'zbekiston hukumati to'g'ri qilgan deb hisoblaydi.
Javob berishga harakat qilaman.
Rahmat, rahmat. Abdulla Abdurazoqov, mana siz uzoq yillar o'qituvchi kadrlarni yetishtirib chiqarish bo'yicha domla bo'lgansiz Nizomiy universitetida. Shu ma'noda sizga bir g'alati eshitilmaydimi? Ya'ni faqat Gulanga qarab qoldikmi? Bizga boshqa muqobil yo'q qolmadimi endi ma'rif tizimi? Faqat Fathulloh Gulan maktabi bo'lishi kerak, qolgani yaramasa. Ya'ni nahotki Norvegiyada, Germaniyada, Chexiyada ishlayaptiki o'sha ma'rif tizimi. Hech qanaqa Fathulloh Gulansiz, hech qanaqa sekta, hech qanaqa guruhlarni, jamoatlarni pulisiz ham ishlayapti davlat maktablari. Abdulla aka.
Davlat maktablari ishlayapti. Birinchi galda borib hammasi moddiy imkoniyatlarga borib taqalishi haqida men ko'p marta shu haqda gapirdim. Albatta o'sha ta'minot o'qituvchilar hammasi eng bechora qatlam, eng qiynalgan qatlam O'zbekistonda ma'rif sohasini odamlari, o'sha o'qituvchilar qiyin ahvolda. Maktab asosiy dars o'tishini, qanday saviyali o'tishini, qanday darsliklar yozishini o'ylamasdan bozor. Bozor hammasi bozorga chiqib ketgan, tirikchilik g'amiga tushib ketgan. Ana shu jihatdan qaraganda O'zbekistonda bu milliy nimaga fojiaga yetib bordi ta'lim sistemasi. Uni o'rnini almashtirish, uni o'rniga yetadigan haqida gap bo'lishi mumkin emas. Endi bitta masalaga men munosabat bildirib ketishni istardim. Fathulloh Gulanni men ochig'i izladim mohiyatini, nima zarar tomoni borligini izladim, lekin hali topolganim yo'q. Balki bordir uni men nima qilmayman, lekin o'sha Cheruni, boshqasini, Amerikani odami degan gaplarga meni munosabatim shundayki, Fathulloh Gulanning o'sha kitoblaridan biroz o'qidim va odamlardan eshitganim bo'yicha u chegara bilmaydi, u din ajratmaydi, nima millat ajratmaydi, qayerda bo'lsa ham musulmon o'zini axloqi bilan, o'zini bilimi bilan boshqalardan yuqori tursin. Shunga erishsak biz kuchayib boraveramiz, islom kuchayib boraveradi. Uni g'oyasi shu. Men o'rganib topganim shu uni g'oyasi.
Xo'p, buni g'oyasi shu ekan. Xo'p. Davlat masalan
Amerikada bo'lsin.
Domla.
Boshqada bo'lsin. Labbay.
Domla, men savolim, O'zbekiston davlati o'zini ma'rif tizimini o'zi qura olmaydimi?
Qura oladi. Avvalo buning uchun o'sha mablag' ajratish kerak. Yetarli mablag'. Eng masalan Menisaga ajratganga o'xshab Menisani birinchi o'ringa qo'ymasdan, O'zbekiston uchun politsiya deydimi, militsiya deydimi, uni birinchi o'ringa qo'ymasdan, birinchi o'ringa ma'rifni qo'ysa, e'tibor o'shanga ko'proq berilsa, o'shanga mablag' ajratilsa, O'zbekistonda Fathulloh Gulandan kam bo'lmaydigan darajada imkoniyat bor bunga. Fikrlaydigan odamlar bor. Juda ajoyib bir o'zini tarixi bor, juda katta tarixi bor O'zbekiston. Shunga o'sib chiqa oladi. Lekin o'shanga e'tibor yo'q. Xuddi qasddan qilinayotgandek uni shu darajada pastga qorishtirib, bilim degan narsa, maktab degan narsa hammasi boshib berk ko'chaga kirgan hozir O'zbekiston.
Zabihulloh Soyibdan so'ramoqchi edim shu masalani, Abdulla Abdurazoqov aytgan gapni, ya'ni O'zbekistonda ma'rif tizimi barbod qilingan, yo'q qilingan degan gap aytilyapti va bir marta O'zbekiston tarixida bo'lgan bo'lsa, o'sha yagona Fathulloh Gulan maktablarida sifat bo'lgan degan gaplar bugun hamma tinglovchilarimiz bir ovozdan aytishdi. Zabihulloh aka, sizda fikrlaringiz. O'zbekistonda ma'rif tizimi ahvoli shu qadar yomonmi yoki bu bo'rttirishmi biroz? Zabihulloh aka.
Albatta, bizni ulug' mutafakkir, ma'rifatparvar adiblarimizdan mana Abdulla Avloniyni mashhur gaplari bor, bu ta'lim, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir deb aytib, 100 yil avval shu narsalar aytilgan, yozilgan. Lekin mana ko'ramiz, mana 1-2 kundan keyin 1-avgust bizda butun oliy o'quv yurtlarimizga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Juda ham ko'p poraxo'rliklar bor, kuraydi turib bo'lmaydigan juda katta summalar aylanadi. Kimlar o'qishga kiradi? Biz o'qituvchilarimiz xunob bo'ldik. Mana qaysidir yili umuman munosib bo'lmagan talabalar o'qishga kirib qolgan. Qanaqa kirib qolgan ular? Juda ta'lim nimasi, uni malaka olish nimasi juda ham qiyin. Hatto men taklif qilgan edim, kechki soatlarda ularga qo'shimcha dars o'tinglar deb. Shunaqa talabalarga, chunki ba'zi bir kategoriya talabalar bor, tur bilan yopish kerak-da. Bo'lmasa hali grantini oqlay olmaydi, uni umuman instant haydab yuborish kerak. Lekin shunaqa talabalar aylanib hukumatga kelib qolyapti. Mana shu ishimizdan yemirish emasmi? Mana shu nuqtai nazardan ham o'ylab ko'rish kerak.
Xo'p, tushundim bu narsani. Zabihulloh Soyipov, marhamat, rahmat. Bugungi dasturimizda o'sha Turkiyadagi Fatulloh Gulen jamoatiga oid maktablarning O'zbekistonda yopilishi, Turkiyada yopilishi fonida O'zbekistondagi ma'rif tizimi istiqbollariga nazar tashadik. Demak, hammaga rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha fikr bildirganlarga rahmat aytaman. O'sha Abdulla Avloniyni gapi to'g'ri o'sha. Millat uchun eng muhimi nondan ham ko'ra muhim narsa ma'rifat. Eng muhim istiqbolimizni, kelajagimizni agar ertaga savodsiz odamlardan tashkil topmasak, eng muhim narsa bilim olish, o'qish, o'qish va yana o'qish. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.